Lesson 3. Warm-up activity 3.
頭文字の音を指さしてみよう。
B. Butterfly. L. Ladybug. G. Grasshopper. B. Beetle. B. Bee. D. Dragonfly. A. Ant. B. Balloon. K. Candle. N. Necktie. K. Kettle. W. Watch. R. Ribbon. S. Stamp. K. Computer. W. Washer. T. Toaster. T. TV. R. Refrigerator. L. Lamp. F. Fan. H. Hand. A. Arm. N. Nose. H. Head. F. Throat. L. Leg. Sh. Shoulder.